Já začnu příběhem, který se tentokrát zakládá na skutečných událostech a opravdových osobách. A ti dva se potkali při natáčení jednoho filmu a ona byla tanečnice, on byl umělec a zamilovali se do sebe a vzali se a živili se oba dva tím, co měli rádi a talentem, který dostali oba dva od Boha. A zároveň oba dva cítili, že ten život tady na zemi není úplně to poslední a že je určitě něco víc. A spolu se rozhodli, že to budou hledat. Založili rodinu a postavili dům a měli se spolu dobře. Tím, že je živilo umění, tak se potkávali i s takovou tou smetánkou společnosti a s intelektuály a s různými duchovními ze všech možných náboženských směrů. A protože měli společnou touhu potom poznat smysl života a najít to, co je za ním, tak vstoupili i do jedné komunity jednoho východního náboženství. A byli obklopeni pestrou jako směsicí přátel, kterou ty východní náboženství prostě přitahujou. Takže žili takovým tím ezoterickým způsobem života a zažili i spoustu takových setkání, možná s nějakýma bytostma nebo něco, co by prostě takový ti záhadologové nazvali jako duši nebo duchovní bytosti nebo potrgajisti. Exorcista by vám řekl, že to byli démoni, ale v tu dobu jim to přišlo spíš jako zábavný historky, který se vyprávěli jako s přátelema u vína a tak a nebrali to nějak vážně. Ale tahle idyla netrvala moc dlouho. Měli i tři děti a měli dům, na který platili hypotéku, ale jemu ten život přestával stačit a začalo mu připadat, že ten život je příliš obyčejný a že ta rodina a ty denní starosti a vlastně ta práce, že ho svazujou v tom hledání toho opravdového smyslu života, toho, co je on zač. A tak prostě začal ten smysl života hledat na různých mystických místech a vydával se hledat ten smysl života prostě na majský a aztécký pyramidy a do těch majských chrámů a byl ve věštírně v Delfách, že jo, kde vlastně čekal na té věštírně, dřív stával ten oblouk, kde bylo napsáno poznej sám sebe. A takže čekal, že možná, že tam najde jako ten směr, že se tam dozví, co má dělat. Byl i v Tibetu a strávil několik týdnů prostě u Dalajlámy, ale nic z toho, co podnikl, tak mu ten směr života neukázal. A když se vracel domů, zaprvé to stálo spoustu peněz a ty rodinné finance nebyly úplně jako nedobytný a začalo se trošičku jako z tlustých do tenkých. A další věc, i když se vrátil domů a přiblížil se fyzicky rodině, tak duchovně se jí postupně vzdaloval. Dopadlo to nakonec tak, že rodinu opustil a putoval od jedné ženy k druhé a vzdaloval se od nich prostě i geograficky, až nakonec skončil v jiné zemi a živil se tak všelijak alternativně, co se mu zrovna zamanulo a nakonec v té poslední třetině života skončil celkem bez peněz a naštvaný na stát, že se o něj nepostará, i když o tom státu nikdy neřekl nic dobrýho a vlastně mu nikdy nezaplatil ani korunu, protože tomu skorumpovanému státu nic nedá. Začal věřit tomu, že vlastně všechno možné očkování proti covidu a různé jako politické události a politikové a všechno, že je to jenom součást jednoho takového velkého vlastně spiknutí elit, který má prostě jenom oblbnout jako nás, běžní lidi a já ho vidím jako takového smutného a zahořklého muže, který prostě nemá žádnou naději do budoucnosti a a má pocit, že on je oběť toho života a toho světa kolem a že to, jak se mu teď daří, že za to vlastně, že mu to způsobil ten svět. A ona se nejdřív snažila to manželství zachránit, nevěděla úplně, co se děje a snažila se udělat všechno pro to, aby rodina zůstala pohromadě, ale nepodařilo se jí to a on od ní odešel. A tak ona prostě skončila sama s dětma, s hypotékou a v podstatě žila dost často, jak se říká, z ruky do úst. Ale její život se jednoho dne změnil. Ona navštívila svoji rodinu a její starší sestra ji pozvala na shromáždění. Uváděla ji ho jako trošku divně, takže ona tam asi šla jenom kvůli tomu, aby neurazila úplně svoji sestru, protože ona jí tam tehdy slibovala, že uvidí andělíčky. Tak si jako říkala, co to bude. Ale ocitla se na nějakým podobným shromáždění, jako jsme tady my. A díky vlastně pastorovi toho sboru a misionáři, tak ona uvěřila v Boha. A ten její život se radikálně prostě změnil. A ona se vrátila domů a všechny ty artefakty, které on pozbíral na těch cestách a všechny ty masky a všechny ty různý talismany, tak ona vyhodila z toho domu ven a přestože mezi dveřma a těmu veřejí nic nebylo, tak měla problém je zavřít a nakonec je zavřela a rozhodla se, že bude následovat Boha. A ten její život se nezlepšil zázračně, nevyhrála v loterii, nestala se ze dne na den bohatá, nepřitekly od nikud peníze, prostě bojovala dál, ale už měla kotvu a viděla, kam jde a věděla, že ten, v koho uvěřila, že ji nikdy nedá zkoušku nad její síly. A ona vychovala tři úžasné děti, které díky ní poznali Boha a měla spoustu přátel, kterým ona celý život pomáhala. Nakonec se stalo to, že i oni pomohli jí, takže nikdy neměla nedostatek. Vždycky, když potřebovala, tak zázračně prostě byla zaopatřená. A prostě teď i přesto, že má zdravotní potíže, pomáhá dál lidem kolem sebe. A prostě tím vším prošla s Biblí v ruce a s modlitbou na rtech. A tak dva lidi, kteří vyšli ze stejného bodu, ze stejnou touhou, tak skončili úplně na opačných koncích nějakého spektra, který si jenom dovedeme představit. A to téma toho, co bych chtěl dnes říct, je vlastně Bůh ve světě dezinformací a konfliktů. A tady vidíme, že prostě to, kde skončíme, je závislý na tom, jaký informace si v tom životě vybereme a podle kterých informací se rozhodneme v našem životě jít, podle kterých směrovek se rozhodneme odbočovat v tom našem životě. A kdo jste čekal, že vám teďka zodpovím prostě, jestli jako tamhle Maruna Dvořáková z Horních Kocerádek prostě má pravdu, že země je placatá, anebo že prostě jste dneska ráno svoji bagetku posnídali s moukou jako ze cvrčku, nebo cokoliv, jestli prostě v vašem posledním očkování byly grafenové žiletky, tak to já vám dneska neodpovím, to se omlouvám a dopředu. Ale dobrá zpráva je, že možná si na to odpovíte jako brzy vy sami. A ten příběh nemá sloužit k tomu, že jeden z těch lidí, o kterých jsem mluvil, je zloduch a ten druhý je hrdina. Vůbec to tak není, prostě jenom jsem chtěl tím ukázat to, že jsme formováni tím, co jsme ochotni a co chceme přijmout a co chceme v životě odmítnout. A podle toho se jako řídí to, kde skončíme. A buď se můžeme rozhodnout, že si z toho proudu informací, který se na nás každý den valí, vybereme ty správný a ty dobrý, anebo se tím prostě necháme strhnout, ztratíme směr a skončíme potom vyvržený tou bouří někde prostě jak nějaký vrák na pobřeží. A co je vlastně dezinformace, když už o tom mám mluvit? Dá se to v podstatě říct, já jsem myslel jednoduše, ale není to úplně jednoduchý. Dezinformace se skládá z takových víc přísad. Jedna z nich je dost často informace, která se jmenuje misinformace. To je prostě mylná informace, kterou někdo uvede. Možná misinformaci vám tady dám dneska i já a důležitý je, jak se k tomu postavím. Jestli prostě příště tady dopředu přijdu a řeknu, já se omlouvám, já jsem prostě minule tady vám jako řekl tohle a není to pravda. Je to, může se to stát i jako novinám a prostě televizi, komukoliv. Misinformace prostě stane se, že dáte informaci, která je mylná. Na tom není nic špatného. A pak tou další ingrediencí, kterou tvoří dezinformace, je malinformace. To je informace, která klidně může být správná, ale to mal znamená špatný. To znamená, je použita s účelem, aby způsobila škodu. A když tohle to smícháte, tak dostanete dezinformaci. Dezinformace je prostě informace, která může být pravda, nemusí být úplně pravda, jenom trošičku pravda a většinou jejím úkolem je škodit. A dezinformace není jako vůbec nic novýho. Je to něco, co tady je už dlouho, a my jako křesťani věříme, že dezinformace je tady vlastně úplně od začátku světa. A my věříme tomu, že na začátku světa Bůh nebo další bytosti, které vznikly vlastně, nebo který stvořil Bůh ještě před lidma, byli andělé. A věříme v tomu, že jeden z nich prostě se rozhodl, že nechce být součástí Božího plánu, že mu nechce sloužit a stal se vlastně jeho nepřítelem. A rozhodl se, že prostě bude nepřítelem všeho, co Bůh stvořil. A říkáme tomu ďábel, on má i krásný jméno, že ho jmenoval se prostě Světlonož, Luciferos, ale prostě bohužel jako to, co on zamýšlí ze vším, co Bůh udělal, tak je přesný opak. Chce to zničit a nechce, aby jsme my, nebo cokoliv, co Bůh stvořil, vlastně dosáhli toho, co s tím Bůh zamýšlel. A rozhodl se, že právě jeden z těch nástrojů, který má to zničí, je to, že to začne překrucovat. A vlastně v Genesis ve 3. kapitole tak je to ten příběh, který je prostě klasika a zná ho prostě i každej, nevěřící nebo věřící. A je to ten příběh o tom, jak vlastně my jako lidi jsme ztratili tu nevinnost. A já to přečtu rychle. Je tam, v podstatě začíná to tím, že nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Bůh Hospodin učinil, byl had a ten řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, a žena hadovi odpověděla, ale plody ze stromů v zahradě jíst můžeme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Ale had ženu ujišťoval, nikoliv, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh zná dobré i zlé. A žena viděla, že ten strom je z plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči a strom slibující vševědoucnost. A tak vzala z plodu, jedla dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. A oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. A spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi a začali se skrývat před Bohem. A tady je jako v podstatě vysvětlený, jak taková dezinformace vlastně funguje. Ona obsahuje v sobě část pravdy. To, co ten had, ďábel, vlastně Evě řekl, tak nikdy nebyla úplná lež, protože většinou úplnou lež není jako těžký prohlídnout. Ale prohlídnout jakoby dezinformaci je občas problém. Takže on jim vlastně tak naznačil, a tak vy vlastně nemůžete vůbec nic jíst, jako, takže vypadal, že se o ně stará, že má starost o to, jestli teda Adam s Evou mají co jíst. A ta druhá vrstva byla, že vlastně tím Evu upozornil na to, že vlastně oni můžou jíst, oni mají na výběr vlastně z tisíce, ale on vypíchl, že ale pozor, vlastně teď je tady jeden, jako který, ze kterého jíst nemůžeme. Ten Bůh je jako vlastně takovej nemoc dobrý, že jo, když nám nedovolí, protože ta nespokojenost z nás, že chceme pořád víc, tak tady zafungovala a najednou neviděla to, že může jíst z kterýhokoliv jinýho ze stovek prostě stromů v zahradě, ale najednou začala vidět a přesměroval se ten její pohled na to, že nemůže z toho jednoho přece jíst. A najednou si to začala uvědomovat, začalo to v ní pracovat a ten druhý krok byl právě ten, že ona řekla, ne, jenom z toho, protože bychom zemřeli. A on jí zase řekl, ale ne, nezemřeli byste. Jenže zase byla to jenom polovina pravdy. Ten strom nebyl jedovatý, to neznamenalo to, že oni fyzicky zemřou, ale oni nevěděli tu celou informaci, že prostě to bude znamenat jejich duševní smrt a že to bude znamenat vlastně hlavně ztrátu věčného života, nesmrtelnosti. A takhle vlastně funguje celá ta informace, která se takhle poskládala a vedla k tomu, že na základě dezinformací, který had podal vlastně Evě, tak došlo potom vlastně k tomu, co se stalo. To znamená k tomu, že oni v podstatě zradili Boha, zjistili, když se na sebe podívali, že jsou hříšní, a ta dokonalost, kterou předtím viděli, tak to, že najednou zjistili, že jsou nazí, tak to bylo, je podle mě metafora, protože zjistili, jako, že selhali a že jsou hříšní a že vlastně ta dokonalost, která v nich byla předtím, tak je nenávratně ztracená. Takže tolik o první dezinformaci. A já nechci mluvit o těch dezinformacích, které se na nás dnes a denně valí jako z tohohle pohledu, ale právě chtěl bych, aby jsme mluvili o dezinformacích, které jsou vztažené k našemu životu jako lidí, který uvěřili v Boha a věří v to, že existuje jeden Bůh, který stvořil tenhle svět, který stvořil každého člověka, který nás miluje. A který touží potom, aby jsme vlastně nabyli zpátky tu nevinnost, aby jsme měli jednou, až umřeme, ten věčný život a mohli se s ním znovu potkat. A ďábel naopak se snaží o úplný opak a snaží se nás zásobovat informacema, který nás naplní pochybnostma o sami sobě, kdy začneme pochybovat o tom, jaký jsme, o tom, jaký je svět, o tom, jaký jsou principy a nabereme směr, který nás odvede úplně na druhou stranu. Takže já chci mluvit o dezinformacích, které znamenají rozdíl mezi životem a smrtí. A dřív k tomu, aby se tohle... Aby jsme dostali špatnou informaci, tak v dřívějších dobách stačila jedna velká lež, protože dřív informace putovaly pomalu a ověřovat je bylo dost jako náročný, takže když jste se někdy něco někde dozvěděli, tak cestovat stovky a tisíce kilometrů nebylo úplně jednoduché, abyste si ověřili, jestli je to pravda, noviny jste neměli. Takže tenkrát stačily věci, jako když Ježíš zemřel a vlastně třetí den vstal z mrtvých, a ti vojáci tam vlastně, kteří měli hlídat jeho hrob, tak v podstatě utekli, tak stačilo, aby jim bylo zaplaceno a oni začali šířit tu informaci, dezinformaci, že apoštolové přišli a Ježíše ukradli a že vlastně žádný zmrtvý vstání nebylo, že je to celý jenom jako fake, že Bůh ve skutečnosti zemřel a je mrtvej. Ta zpráva se šířila a spousta lidí věřila, že jo, a věřili jí možná i Pavel nebo Šavel z Tarzu, který se rozhodl prostě tyhle heretiky, který tohle hlásají, prostě pronásledovat, dokud se mu nezjevila zázračně ta velká pravda. Jenže to bylo dřív, dneska ta strategie, kterou ten zlý používá k tomu, aby nás zmátl, nemůže být jako založena na jedné velké lži. Protože prostě dneska si velkou lež jednoduše ověříte. Dokonce i tu plochou zem, když si za pár tisíc koupíte prostě balón vodíkovej nebo heliovej, dáte na něj prostě telefon a vypustíte ho, tak prostě za 15 minut si uděláte fotku a víte, že prostě země je zakřivená. Jo? A není problém si jako velkou lež prostě ověřit, že je to velká lež. A dnešní strategie toho zlýho, o kterým mluvím, je taková, že se na nás dnes a denně valí desítky a stovky různých jakoby informací, různých zpráv, různých dezinformací, malinformací a je na nás, nebo a nebezpečí je, v tom, že prostě ty zprávy, které v sobě můžou obsahovat jenom malinkatej střípek, prostě nějaký něčeho lživýho a nepravdivýho, tak se nám ty střípky postupně jakoby dostávají pod kůži a začínají se skládat v nějakou jako větší mozaiku, která náš život začne a na směr toho, kam jdeme a naše názory a to, v co věříme, tak začne neodvratně prostě přesunovat na tu špatnou kolej a z té úzké cesty, o které Bůh mluví, která vede do věčného království, tak se začneme ne za den, ne za dva, za rok, za 10 let odchylovat prostě někam jinam a ta výchylka toho kurzu způsobí, že skončíme úplně na špatném místě. A dnešní doba je typická tím, že dochází k úplný erozi pravdy, že prostě dneska, když budete se bavit s některýma lidma, tak uvidíte, že vlastně oni už ani nevěří, že existuje jedna, že existují nějaký velký univerzální pravdy. Každý vám řekne, že ne, že prostě jako Zbyněk má svou pravdu a Naďa má svou pravdu a Jana má svou pravdu a je to vlastně v pořádku, jako, jo? Tak si každý budeme mít jako svou pravdu a prostě budeme si každý myslet, co chceme. A dochází k rozleptávání všeho a nejenom jako v tom světě, který je za zma tohodle sboru, ale může to být prostě i v církvi. Jo? Vidíme to dnes a denně, že dochází jako k rozleptávání a takovým rozpliznutí toho, co jsou základní pravdy. Co ta katolická církev obsahuje jako dogmata. My taky věříme prostě tomu, že jsou věci, které jsou neměnné a které jsou pravda ne pro jenom pro mě, ale které jsou pravda pro všechny. A to je ta strategie prostě toho zlýho, zrelativizovat vlastně cokoliv, co je pravdou. A otázkou, velkou otázkou je to, jako jak se proti tomu postavit a co s tím udělat a jako jestli máme vůbec nějakou možnost vlastně, protože někdy jako poznat ten střípek lží v té informaci, kterou dostaneme, je jako hrozně náročný. A ten návod, já si myslím, že nám dává sám Ježíš tím, jak se k těm lžím a dezinformacím a manipulacím stavil sám. A je to takový příběh ve 4. kapitole Lukášova evangelia, kdy Ježíš se vlastně 40 dní postil na poušti a na konci toho půstu vlastně ho v nějaký podobě, my úplně nevíme, navštívil vlastně ďábel a řekl si, tak já ho zkusím prostě zlomit. A většina z vás to jako ví, co se tam dělo, ale já jenom z toho vypíchnu vlastně, o co tam šlo. A on mu začal vlastně dávat takové nabídky nebo otázky. A ta první, kterou vlastně ďábel Ježíšovi řekl, tak viděl, že se 40 dní postil. A tak mu řekl, hele, ale tak když jsi syn Boží, tak prostě řekni tady těm kamenům, ať je z nich chleba. To vypadá celkem v pohodě, ne? Dělal zázraky dnes a denně, tak proč by si jako tady, když se 40 dní postil, neudělal z kameny jako chleba? Ale ta skutečnost zatím je úplně jiná. Ta skutečnost zatím je, že ďábel mu nenápadně jakoby nabídnul. Hele, tak prostě a nestálo by za to, abys ty svoje super schopnosti místo toho, abys tady sloužil lidem a prostě nakonec za ně zemřel, začal používat pro svoje dobro a jako trošku si to použil pro sebe. A to byla ta první otázka. A Ježíš mu prostě odpověděl, je psáno nejen chlebem, živ je člověk. A tak si řekl, tak to zkusím ještě jinak, vynesl ho na tu vysokou horu, ukázal mu všechno kolem a řekl mu, hele, mně tady ta země vlastně patří, jo, tady teďka jako vládnu já a tak když se mi pokloníš a budeš mi sloužit, tak všechno je to tvoje a ty tady budeš prostě králem a budeš tomu tady šéfovat. A zase mu prostě nabídl, tak prostě, proč máš jako jít na kříž, proč máš zemřít za ty lidi, teď tím vlastně můžeš vládnout. A Ježíš mu zase odpověděl, je psáno, budeš se klanět jenom Hospodinu Bohu svému a jeho jediného uctívat. A nakonec ho vzal do Jeruzaléma vlastně na vrchole chrámu a řekl mu, když jsi teda syn Boží, tak vlastně teď můžeš skočit dolů a nic se ti nestane. A protože vlastně je psáno, že ti ti andělé tě zachytí. A prostě ta informace, samozřejmě nám se to zdá možná takový úsměvný, ale v tu chvíli, já si myslím, že takhle to zní prostě, ale ten rozhovor mezi nima byl mnohem složitější a že v podstatě celý to, ty tři otázky směřovaly k tomu prostě nebuď služebník, ale prostě vem to, co je tvoje a jako vládni tady, čímž by v podstatě kompletně zničil Boží plán na záchranu nás lidí. A Ježíš prostě přesto, že byl 40 dní hladem, tak si evidentně zachoval zdravý rozum a nakonec mu prostě řekl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. A tam to tehdy ďábel zabalil a odešel od něj a říká se až do dané chvíle, tedy asi až do jeho smrti na kříži. A to je ten návod na to, jak máme s informacema zacházet my. Máme si tu informaci přečíst a říct si, a co je psáno. A víte, jak agenti, kteří nebo specialisti, kteří jsou zaměřeni na odhalování falešné měny, jak se učí tu falešnou měnu odhalovat? Ví to někdo? Já jsem si vždycky myslel, že to je tak, že ty agenti dostanou prostě tašku těch falešných peněz a stráví prostě roky studováním jakoby těch falzifikátů, jo? Ale pak jsem četl článek a ta skutečnost je úplně jiná. Ty agenti dostanou tašku opravdových peněz a učí se léta znát ty peníze, vědět, jak ty peníze vypadají, jaký mají odstíny, jaký mají ty bezpečnostní znaky, jak se cítí ten papír, jak je cítit, jakou má strukturu. A v okamžiku, kdy potom dostanou do ruky tu falešnou bankovku, tak ví. Jo, možná vám rovnou neřeknou prostě, já to vím, protože tohle. Ale řeknou prostě, na té bankovce je něco divného. A to je ten návod, jak my máme zacházet s těma informacemi, které každý den do sebe dostáváme nebo se k nám dostávají. My asi nemusíme být úplně schopní hned poznat, že ta informace je zvláštní, ale protože my máme tu sbírku těch pravých informací a víme, jaký jsou principy Božího království, co po nás Bůh chce, tak když se budeme každý den, roky studovat Boží písmo, Bibli, Nový zákon, tak když se k nám potom dostane jakákoliv informace, ať už o čemkoliv, a my budeme znát ty Boží principy a budeme znát Boží písmo, tak si řekneme, na té informaci, co ke mně teď přišla, je něco jako divně a něco tam nesedí. Z nás se mají stát prostě odborníci na to, co nám Bůh vlastně říká. Říká nám to skrze modlitbu, říká nám to skrze Bibli, říká nám to skrze naše přátele, kterým věříme a se kterými se setkáváme. A to jsou ty nástroje, podle kterých my se můžeme možná podvědomně, ne vždycky můžeme ukázat na tom, co je špatně, ale naučit, co je špatně na těch informacích, které se k nám dnes a denně v obrovském množství dostávají a nezaložit si je do té naší osobní mozkové peněženky a nezačít se podle nich řídit a začít něma platit, protože jsou falešní. A co se týká toho konfliktu v tomhle světě, protože to dnešní téma zní Bůh ve světě dezinformací a konfliktů, tak konflikt je jenom mladší brácha dezinformace. Prostě je to jenom následek dezinformací a lží a vyrůstá z nich a je to následek nedorozumění a neschopnosti lidí navzájem si odpouštět. A vlastně i v Bibli netrvalo příliš dlouho, než od dezinformace došlo k prvnímu konfliktu vlastně a k první vraždě. A jako aspoň podle toho je to jenom o dva listy dál. A celý to bylo, když si přečteme příběh Kaina a Abela, tak je to prostě jenom o nedorozumění a o závisti a o tom v podstatě o nějaký lži, kterou si jeden člověk byl ochotnej v podstatě vložit do hlavy. A blbý je v naší době, že na konfliktu je založená spousta věcí, se kterými se každý den setkáváme. A mluvím hlavně jako o sociálních sítích. Jo, protože prostě ty algoritmy těch sociálních sítí, spousty z nich fungují na principu využití toho konfliktu. Protože prostě, víte co, dobrá zpráva, žádná zpráva, že jo, platí prostě pro média. Ale to samé platí na sociálních sítích. Když vám bude nabízet ten algoritmus jenom jako věci, se kterými souhlasíte a který jsou správný, tak tam nebudete trávit moc času. Toto otevřete a řeknete jasný, souhlasím. A jdu dělat něco užitečného. Ale pokud tam budou na vás vyskakovat příspěvky a zprávy a komentáře, který vás dráždí, který víte, že jsou špatně, a tak vás to nutí na ně reagovat a strávíte tam víc času a oni z vás mají víc peněz, samozřejmě. Ale a o tom to je. Je to o tom, jestli my prostě jsme ochotní do toho konfliktu jít, jestli ten konflikt vlastně vůbec za to stojí, jestli my se necháme využít k tomu, jít do sporu s někým, jestli to vlastně vůbec něco dobrýho přinese. To jsou ty otázky, které bychom si měli vždycky položit. A nejsou to jenom sociální sítě, ten princip funguje všude. Jo, stačí se dneska rozhlídnout v podstatě, nebo si otevřít jakýkoliv zprávy a vidíme to dnes a denně. Jo, je to o tom, je to o útoku Ruska na Ukrajinu, je to prostě o epidemii covidu, je to v podstatě teď o Izraeli a o Palestině. Prostě kam se podíváme, tak vidíme konflikt, který ale prostě se řetězí a je otázka, jestli ho budeme řetězit úplně stejně a množit ho, amplifikovat, a nebo jestli se rozhodneme, že my ten konflikt máme zastavit a že my nemáme pokračovat vlastně v té infekci, která se šíří do celého světa z těch míst. A já si myslím, že my nemusíme tápat, protože tak, jak jsem říkal v tom příběhu, kterým jsem začínal, tak my víme, kde je pravda. A víme, kde je naše kotva a víme, kde je náš směr. A naším úkolem je každý den jenom možná ty výchylky, které nám některé informace a dezinformace prostě způsobují, tak si vždycky ten směr skorigovat zpátky tam, kam máme jít, na ten náš pravý sever. A pokud to nebylo úplně srozumitelné a zanechalo to ve vás víc zmatku a dezinformace a možná nejistoty, než jste měli na začátku, tak já to teď napravím a už přestanu říkat svoje moudra, ale chtěl bych, než se budu modlit, tak zakončit vlastně jenom Biblí. Budu ji trošičku parafrázovat, příště se omluvím, pokud byste tam někdo našel misinformaci, ale je to takovej návod na to, jak vlastně nakalibrovat svůj kompas a nenechat se strhnout tou bouří těch informací, které nás každý den zahlcují. A já nebudu říkat, odkud to je, já budu navazovat jedno na druhý, vy si to můžete přečíst za mnou. A možná vám to někomu dá nějaký návod na to, jak procházet jako tou denní bouří těch informací, které musíme čelit a se kterými se musíme vypořádat. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúznost, modlářství, čarodějnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Ale ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A tak se nepřizpůsobujte tomuhle věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a co je dokonalé. Protože Ježíš je ta cesta, pravda i život. A jestli ho milujete, tak budete zachovávat jeho přikázání. A Bůh nám dá ducha pravdy, který obyčejný svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí a ani nezná, ale my ho známe a pokud ho přijmeme, tak s námi duch pravdy zůstane na věky. A já bych tímhle skončil a já bych se teď chtěl modlit, tak můžete zůstat klidně sedět a jenom sklonit hlavu a já bych se chtěl teď modlit za nás, za všechny, protože nikoho nevímaje, tak každý den čelíme záplavě informací tohohle věku, protože prostě jsme ve věku informací a není vždycky jednoduchý s něma naložit tak, jak bychom měli, protože prostě ten objem je tak enormní a to riziko, že se k nám dostanou informace, které nám mají ublížit a které mají náš život zavést někam, kde nemá být, tak je hrozně vysoký. Ale my sebou nemusíme nechat zmítat, protože my v tom proudu těch informací máme kotvu a máme tu jistotu. Máme Boha, který nás miluje, máme Boha, který nám dal návod na život obsažený v Biblii. A jenom na nás, aby jsme si ten návod na použití života dostatečně prostudovali, aby jsme se jako ti odborníci naučili znát ty pravý a ty falešné informace, ty pravý hodnoty v tomhle životě. A tak já bych se chtěl teď modlit. Hospodine můj Bože, já ti děkuju za to, že ty ses nám dal poznat. Já ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, který je dobrý a který nás stvořil jako dokonalý bytosti a děkuju ti za to, že když jsme chybovali, tak ty jsi to s náma nevzdal, ale naopak poslal svýho syna, aby za nás zaplatil výkupný, aby nás vyplatil ze smrti a koupil nám věčný život tím, že za nás zemřel na kříži. Modlím se za to, Bože, aby my jsme se naučili znát tvou pravdu, aby jsme nikdy nestratili tebe, náš maják, naši směrovku, která nás provede těma bouřema těch informací a těch konfliktů v tomhle světě. Já věřím v to, že ty po nás toužíš a že ty nás chceš směrovat a že i když z té cesty sejdeme, tak ty toužíš a pošleš nám pomoc, aby jsme ten směr znova našli. Modlím se za každého, kdo je tady, ať už je tady poprvé nebo opakovaně, tak se modlím, aby mohl poznat tebe, Hospodine, aby mohl poznat tvou dobrotu, aby mohl poznat všechny tvoje principy, aby mohl poznat tvoje velké pravdy, aby si nikdy nenechal namluvit, že to, co je tvoje pravda, je lež nebo nějaká zastaralá nauka, aby poznal, že ty jsi stále živý, že ty jsi stále aktuální, že ty jsi stále milující, že ty toužíš po našem pokoji, že ty toužíš po naší lásce, ty toužíš po tom, aby se nám vedlo dobře. Že tobě se hnusí každý konflikt, že tobě se hnusí hřích, že ty nenávidíš, Hospodine, když lidi trpí, že ty nejsi lhostejný Bůh, ale ty jsi Bůh, který se rozhodl snášet to utrpení, když se na nás musíš dívat proto, aby my jsme se mohli rozhodovat svobodně, aby jsme nebyli jenom loutky, ale aby jsme byli ti, kteří si svůj směr můžou vybrat sami. Ty se nám snažíš ten směr ukázat, jak jenom můžeš. Já ti za to děkuju a modlím se za každýho, aby jsme se jednou na konci našich životů nebo po jejich konci všichni mohli sejít před tvou tváří a mohli se radovat ve tvojí přítomnosti. Amen.